Глава втора. Сакам да знаете во каква голема борба сум заради вас и заради оние што се во Лаодикија и во Јерапол и поради сите кои не ме видоа лично. Нека се охрабрат срцата нивнита, соединети во љубов во секое богатство, со потполно разбирање да ја познаа тајната на Бога и Отецот и на Христос, во кого се скриени сите сокровишта на мудроста и знаењето. А ова ви го велам за да не ви измами некои со лукави зборови, зашто, макар и да сум отсутен со телото, со духот сум при вас. Радовајте се и гледајте го вашиот ред и цврстината на вашата вера во Христос.
Исполнетост со животот во Христос. Поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него, вкоренети и утврдени во Него и укрепени во верата, како што сте научени, изобилувајќи во неа со благодарност. Браќа, пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, што се подпира на човечкото предание, на стихиите на светот, а не по Христос. Зашто? Во Него телесно живее сета полнота на Божеството, и вие да бидете исполнети во Него, кој е глава на секое началство и власт. Во Него сте и обрезани преку неракотворено обрезание, откако го соблековте гревовното тело на плотта преку обрезанието Христово. Откако се погребавте со Него во крштевањето, во кое заедно со Него и воскреснавте преку вера во силата на Бога, кој го воскресна од мртвите. И вас, кои бевте мртви во гребовите и во необрезанието на вашето тело, тој заедно со него ве оживи, простувајќи ви ги сите гребови, извршувајќи го ракописаниот закон, кој со своите прописи стана наш непријател, кого тој го зеде од средината и го прикова на крстот. И откако ја зграби силата од началствата и властите, тој ги изложи јавно на позор и славејќи ја во себе победата над нив. Па така, никој нека не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец или саботи. Тоа е само сенка на она што доаѓа, а телото е Христос. Никој своеволно да не ве мами со смирена мудрост и служење на ангелите, впуштајки се во она што не го видел, гордејки се залудо со својот телесен ум, и не се придружи кон главата, од која целото тело, поддржано преку зглобови и врски, расте со растење според Бога.
Да се умре и да се живее во Христос. И така, ако вие со Христос умревте за почетоците на светот, тогаш зошто се препирате, како уште да живеете во светот? Не се фаќај, не вкусувај, не пипај. Сите тие се определени за распаѓање, кога се управуваат според човечките заповеди и учења. Тие само наликуваат на мудрост во своеволното богослужење, во лажните понизности и во нештедењето на телото. Но тоа нема никаква вредност, освен што го заситуваат телото.